Dragă mincinosule, de Jerome Kilty. Interpretează Simona Bondoc și Ion Pavlescu. Regia artistică Olimpia Arghir.
Piesa noastră începe cu o cutie de pălării.
În ajunul celui de-al doilea război mondial, cu puțin înainte de a muri, la o vârstă înaintată în Franța, celebra actriță engleză Stella Campbell îi scria numai puțin celebrului vegetarian
Și dramaturg
George Bernard Shaw. Nu știu ce se va întâmpla cu aceste scrisori. Le-am pus pe toate într-o veche cutie de pălării pe care o ascund noaptea sub pat.
Ceea ce s-a întâmplat a fost că o prietenă, care a asistat la mormântarea ei, a găsit cutia de pălării sub pat și, abandonând toate celelalte lucruri, a izbutit să o aducă la Londra cu 5 zile înainte de intrarea trupelor hitleriste în Paris. Și astfel au fost salvate sute și sute de scrisori, schimbate timp de aproape 50 de ani între George Bernard Shaw și Stella Campbell. Scrisori de dragoste,
scrisori de afaceri,
scrisori fericite, triste, deznădăjduite, pline de optimism. Ei bine, din ele, din textul acestor scrisori, este alcătuită piesa noastră. Cele din tâi datează din
1899. Stella Campbell se află la apogeul carierei sale. Alături de Ellen Terry, domină de peste 10 ani viața teatrală a Angliei. A creat până acum numeroase roluri importante, dar nu încă și pe cel mai important al carierei sale, Eliza Doolittle, umila vânzătoare de flori din Pygmalion.
Iar eu, pentru că începând din această clipă ne vom exprima eu cu cuvintele lui Bernard Shaw.
Iar eu cu cele ale Stella Campbell.
Eu, după o îndelungată carieră de critic muzical și literar, am început să scriu piese de teatru, al căror succes se lăsa însă din nefericire prea mult așteptat. Talentul și frumusețea Stellei Campbell m-au determinat să scriu o nouă piesă, Cezar și Cleopatra, în care speram că marea actriță va accepta rolul reginei Egiptului.
Și ca să mă convingă, mă invită să petrec un weekend la țară cu el și cu doamna Shaw, cu care se căsătorise cu un an înainte de a mă cunoaște. Dar aveți cuvântul, domnule Bernard Shaw.
Mulțumesc, doamnă Stella Campbell. 12 aprilie 1899. Dragă doamnă Campbell, dispunem de această vilă numai până la 14 mai, așa că grăbește-te. Doamna Shaw va fi încântată să fie gazda dumitare. Am în fața mea ultima dumitare fotografie. E minunată. Nădăjduiesc că vei putea veni. Al dumitale, Bernard Shaw.
Kensington Square, 21 aprilie 1899. Dragă domnule Shaw, mi-e groază să-mi văd fotografiile. A sosit ceasul ridurilor. Mi-e milă de mine și de toate femeile. Temă-mi e că nu voi putea accepta invitația dumitale. Am fost solicitată să interpretez rolul Făzăniței în Chantecler, minunata feerie a lui Edmond Rostand. N-ai vrea să o anglicizezi dumneata pentru noi? Spune-mi că da. Și fii binecuvântat pentru toată buna dispoziție pe care ți-o datorăm și o să ți se ierte toate delictele literare care fac să ne scrâșnească dinții. Adumitale, Stella Campbell.
Scumpă doamnă Campbell, nu cred că ar fi cazul să mă amestec în minunata feria lui Rostand. I-aș transmite imediat un gust de pucioasă. Adumitale, Bernard Shaw.
În a cincea luna noului secol, soțul meu a fost ucis în luptele din Africa de Sud. Am fost căsătoriți 16 ani și singurătatea a devenit copleșitoare. Unica soluție era să mă afund din nou în muncă și, după câteva luni, am apărut într-o nouă piesă.
7 noiembrie 1901. Scumpă doamnă Campbell, Am izbutit în sfârșit să-mi procur un bilet la spectacolul dumitale. Într-adevăr, o mare realizare și utilizarea muzicii lui Handel a fost o excelentă idee. Corul, cred totuși că ar mai putea fi îmbunătățit, înmuindu-l timp de 9 sau 10 minute în apă fiartă. A, da, era să uit. Impresia generală a fost extraordinară. Al dumitale, entuziast, Bernard Shaw.
Apoi am jucat într-o serie de alte piese, obținând succes după succes în Peleas și Melisande, Belladonna și Hedda Gabler, cu care am făcut îndelungate turnee în Anglia și America. Au trecut câțiva ani fără să primesc nicio veste de la Shaw. Copiii mei au crescut și s-au căsătorit.
Între timp, eu am început să lucrez serios la o piesă pe care o proiectase mai demult pentru Stella Campbell, Pygmalion. Am terminat-o la începutul anului 1911. Dragă doamnă Campbell, am auzit că te-ai întors din America. Întâmplător voi fi mine după amiază în cartierul dumitale. Ai fi dispusă să mă oferi o ceașcă cu ceai?
Înainte de a avea timp să-i răspund, sună soneria. Shaw năvălește în salonul meu din Kensington Square și începe să-mi citească noua sa piesă. Sunt pur și simplu îngrozită de sunetele care ies din gura lui atunci când vrea să imite accentul periferic al Elizei. După ce termină, îmi spune că a scris piesa pentru mine și pleacă. Și-a făcut reapariția într-o splendidă după amiază de iunie, cu zâmbetul pe buze și contractul în buzunar. După plecarea lui, am avut strania impresie că prietenia noastră progresează poate prea repede.
Stella, știi foarte bine ce o să se întâmple. Am intrat în casa dumitale calm ca să discutăm o chestiune profesională. Și încolo, cum mă vezi și cum te văd, m-am îndrăgostit de dumneata, din tălp și până în creștet, în primele 30 de secunde. Poate vrei să știi cât a durat această vraje? 30 de ore, în cursul cărora am visat și am plutit cu capul în nori, ca și când viitoarea mea aniversare ar fi a 20-a.
Dar nu ai 20 de ani și cu teatrul nu-i de glumit. Teatrul este o treabă foarte serioasă. Dacă, am spus, dacă izbutesc să găsesc actorii de care am nevoie, voi fi mica dumitale florereasă. Asta e tot ce-ți pot făgădui.
Perfect. Voi lansa senzaționala veste că m-ai capturat pentru teatrul dumitale. Planurile dumitale vor fi cunoscute de toți înainte ca această scrisoare să ajungă la destinație. Înconjurate de o aureolă romantică, dar totuși suficient de corectă pentru a te obliga să joci cu cărțile pe masă. Așadar, în gardă.
Eu joc întotdeauna cu cărțile pe masă. Tu ești acela care trișezi mințind că vei fi cu totul întâmplător în cartierul meu. Vino, te rog, vineri.
Dacă Stella voia să te prindă în cursă, orice rezistență era inutilă. Era irezistibilă. Dragă Stella, mii de mulțumiri pentru după amiaza de vineri și pentru sâmbăta de fermecătoare visuri cu capul în nori. Mă simt acum ceva mai bine, deși mă aflu din nou cu picioarele pe pământ și toate trâmbițele zgomotoaselor mele vulgarități fac o larmă surzitoare. Ar fi însă o josnicie și o lașitate să pretind că nu ești o femeie extraordinară și că farmecele tale nu m-au subjugat timp de cel puțin 12 ore.
N-ai vrea să ne mărginim la chestiunile profesionale, domnule Shaw? Am făcut o ofertă formală proprietarului Sully și am anunțat pretutindeni că voi prelua direcția unui teatru și că s-ar putea să o interpretez pe Eliza lui Bernard Shaw. Poate că ai văzut știrea în ziare. Nu știu însă pe cine să-mi aleg ca partener pentru rolul bărbatului.
Numele lui e Higgins.
Higgins, dar asta n-are nicio importanță. Vom găsi noi pe cineva și pentru Higgins.
Auzi vorba. Găsim mai pe cineva și pentru Higgins. Dar rolul acesta e cel puțin la fel de important ca și al tău. Oh, Stella, Stellarum. Nimic nu este mai inevitabil decât căderea unui spectacol cu o singură vedetă. Nimic, nici măcar geniul meu adăugat la al tău, n-ar putea să te salveze de la dezastrul final. Nu, nu, Stella, îmi trebuie un Higgins superb, fiindcă nu vreau să te ruinez nici pe tine, nici pe mine. Nu te-aș putea iubi, scumpa mea, atât de mult dacă n-aș iubi și mai mult banii.
Oh, ești un clown, domnule Shaw. Am să-ți spun de acum înainte Joey, clownul Joey. Știu prea bine că un spectacol jucat de două vedete e mai bun, că un spectacol jucat numai de actori de mâna întâia este un festin, reges.
Dacă știi toate astea, de ce mai faci atâtea mofturi?
Nu fac niciun fel de mofturi, dar dacă mulțumirea mea sufletească ți-e atât de indiferentă, sunt în schimb alții care de-abia așteaptă să mi-o asigure. Dacă rolul lui Higgins este mai important decât cel al Eliza, găsește-ți o vedetă masculină și o actriță de mâna a doua și eu mă retrag.
Puțin bun simț, Stella. Tu, o actriță celebră, o adevărată veterană a scenii, trebuie să ai ca partener un actor la fel de celebru.
O veterană? Cum îndrăznești? Nu sunt o veterană. O veterană, da. Mă fac să mă simt ca un cal care, fiindcă a câștigat odată derbiul, poate se îndoabe cu o vărs până la sfârșitul vieții. O veterană. Auzi, cum și n-am o zi peste 39 de ani? E adevărat că am o fată de 28, dar ce contează asta?
Ai terminat?
Nu, n-am terminat. Mi s-a spus astăzi că ai dori să o joc pe Eliza, numai ca să-ți bați joc de mine și ca toată Londra să se tăvălească de râs văzându-mă în rolul unei fetițe. Ei bine, 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 vom vedea noi cine va râde la urmă. Mă întreb ce s-ar alege de absurda ta piesă fără mine.
Tot ce vreau e numai să o am pe Liza mea și nicio altă Liza. Am scris piesa pentru Liza mea și vreau un Higgins demn de Liza mea. Nimeni nu o să-mi scoată asta din cap.
Ah, fii rezonabil, Joey.
Nu vreau să fiu rezonabil. Uite, mă așez aici și încep să urlu. Wow, wow, wow. Pot să urlu 20 de ani în șir. Și ce e mai tare?
O, dragul meu.
Domnule Shaw, te rog.
Îți spune dragul meu, fiindcă, dragă domnule Show, nu înseamnă nimic. În timp ce dragul meu înseamnă scumpul meu, iar scumpul meu înseamnă un bărbat ca tine, un stil, un temperament, ca stilul tău, ca temperamentul tău. Și acum, dragă clownule, în arenă. De-abia aștept să-i dăm drumul. Și-am fixat începutul repetițiilor pentru 1 septembrie.
De acord cu 1 septembrie, dacă găsim un Higgins ideal. Nu mă clintesc pe această poziție.
Da, 1 septembrie.
Dar n-a fost să fie așa. 2 săptămâni mai târziu, în timp ce îmi petreceam vacanța în Europa, Stella a fost victima unui groaznic accident de mașină care a împiedicat realizarea proiectelor noastre și a ținut-o departe de scenă mai mult de un an. În timpul accidentului avea în poală pe eternul ei pe chinez, pe care îl chema de data asta Pinky Pinky Poo.
A fost un șoc înfiorător. Am crezut că îmi zboară capul dintre umeri. Teamă mie că n-am să mai pot apărea niciodată în Belladonna și că n-am să mai pot juca niciodată pe Eliza. Scrie-mi ca să mă fac bine.
Stella! Stella! Ai scăpat într-adevăr ca printr-o minune și bineînțeles că ceea ce trebuie acum în primul rând este cea mai completă odihnă. Mă aflu în Alpii bavarezi. Îți voi trimite corecturile piesei Pygmalion.
După cât se pare, vacanța ta este foarte plăcută. Ce n-aș da să fiu cu tine? Aici, la Aix, peisajele sunt splendide când îmi arunc privirea în depărtare. Sunt pentru prima oară într-o stațiune balneară modernă și sunt puțin stupefiată. Poate că într-o bună zi, dacă ai să fii cu minte și n-ai să fii insuportabil la repetiții, poate că am să-ți scriu o scrisoare de dragoste.
O scrisoare de dragoste? Santa simplicitas! Mi-ai scris oare vreodată vreo astfel de scrisoare? Nu. Lasă-mă pe mine să-ți scriu. Iar tu roagă-te pentru noi amândoi, fiindcă totdeauna te paște primejdi atunci când își bagă coada această afurisită de dragoste. Dacă e soare în Savoia și faci multe plimbări cu mașina, spune-i șoferului să-ți dea puțin ulei de gresaj și fricționează-ți fața cu el. Dacă n-ai să procedezi așa, o să ți se cojească tenul. Eu folosesc o cremă specială, dar uleiul de gresaj e mult mai ieftin și mai eficace.
Nu meriți să fii atât de inteligent. Și în fond nici nu ești atât de inteligent, ci numai exuberant și malițios. Fă imediat ceva pentru mine, căci altfel nu mai rezist. Te implor.
Prostii! N-am încurajat niciodată boala. Soția mea e bolnavă, mama mea e bolnavă, repet simultan două piese, așa că dacă e cineva care are nevoie de compasiune, acela sunt eu.
Dragul meu, n-am ajuns încă în cerc, n-am încă 14 guși și arăt încă foarte bine. Marele geniu James Berry, care locuiește peste drum de tine și ale cărui piese într-un act reportează un real succes, a venit ieri să mă vadă și n-a plecat îngrozit. Întoarce-te repede. Dacă ai ști ce mult îmi lipsești, și tu și Liza.
M-am apropiat de tine, zeița mea, cu vreo 200 de kilometri. Ciudat că n-am fost până acum niciodată aici la Orleans.
Mi-ar place să scriu într-o bună zi o piesă despre Ioana D'Arc, care ar începe cu măturarea cenușii după arderea ei pe rug și ar continua cu sosirea ei în cer. Într-unul din tablouri i-aș pune pe Voltaire și pe Shakespeare să escaladeze zidurile ca să nu dea cu ochii de ea. Ai fi dispusă să o joci pe fecioară? Ți-ai face apariția pe un cal cu armonă strălucitoare și te-ai lupta cu sute de figuranți?
Scrisorile tale sunt un carnaval de cuvinte. Cum ți-aș putea răspunde cu umilele mele vorbe ziua în care îți vei da seama că nu sunt în fond altceva decât o gospodină lipsită de inteligență și de farmec? Va fi o zi groasnică. Văduvă de 12 ani, bunică, da, bunică de 4 zile, în timp ce tu ești escortat de atâtea femei ilustre în frunte cu Ioana D'Arc. Dacă te întorci până luni sau marți, vrei să vii la mine la ora 4 să mă faci să râd și să mă convingi că merită să mă însănătoșesc?
Vai, deși m-am întors la Londra, nu pot veni la tine nici luni, nici marți. Trebuie să mă duc la Liverpool să particip la o nouă repetiție a piesei Cezar și Cleopatra.
Repetiția generală a fost dezastroasă. Apogeul cred că a fost atins spre sfârșitul actului 4, când scena se întunecă pentru descoperirea cadavrului tata Titei. E bine, Cleopatra a spus atunci cu atâta naturalețe: e întuneric și sunt singură, încât electricianul, profund impresionat, a consolat-o imediat cu un potop de lumină.
Dragul meu, e prea târziu acum să mai pot face altceva decât să te accept și să te iubesc. Dar când erai mic, ar fi trebuit să-ți spună cineva cel puțin o dată: st, nu se vorbește la masă.
Nimeni nu s-a ocupat de mine când eram mic. N-am fost răsfățat și n-am fost nici sprijinit. Nimeni nu m-a împiedicat să descoper ceea ce puteam să descoper din minunile lumii. Am fost considerat drept ceea ce eram: o mică și dezgustătoare bestie. Nimeni nu s-a interesat de ceea ce eram capabil să devin. Nici chiar eu însumi. N-am știut că mă deosebesc de cei din jurul meu decât în rău. Mi-am descoperit toate însușirile treptat, treptat, așa, cu o neîncrezătoare uimire. Sau mai curând, mi-am dat seama că nu toată lumea posedă aceste însușiri. Timiditatea și lașitatea mea depășeau orice închipuire.
Cine ar putea să creadă toate balivernele tale despre timiditate și lașitate? Scrisorile tale sunt niște curse.
Da, ai dreptate. Astupă-ți urechile în fața acestui irlandez mincinos, ademenitor și cabotin. E în stare să-și umple stiloul cu sângele inimii tale și să-ți vândă cele mai sacre emoții pe scenă. Și așa va face.
Este o mașină de scris și vorbit care funcționează de aproape 40 de ani și maestria ei a ajuns diabolică.
Mincinosule, am știut de la început că nu te interesa altceva decât Liza și am fost încântată că știi să discuți chestiunile profesionale într-un mod atât de fermecător. Nu ți-am spus sărută-mă? Fiindcă viața e prea scurtă pentru sărutul pe care îl cere inima mea și fiindcă ești întotdeauna grăbit să nu întârzii la ceaiul sau cina cu șalăt. Dacă ai curajul, uită-te 2 minute în ochii mei, fără să scoți niciun cuvânt. Cu câte ore ai să întârzi atunci la cină?
Să mă uiți 2 minute în ochii tăi fără să scot un cuvânt? Să tac 2 minute în fața unui auditoriu, fie alcătuit numai dintr-un singur spectator?
Imposibil, strigă diavolul. Nu. Trebuie să fii smulsă din acel pat de infirmă și să te faci din nou sănătoasă.
În ultimele zile era cât pe aici să o șterg pe lumea cealaltă. Săptămâna asta va fi o săptămână neagră. Medicii îmi spun că va trebui să suport în sfârșit o operație. N-am să-ți mai pot scrie câteva zile. Prietenii mei să țină pumnii. Îmi pare bine că ne-am cunoscut. Noapte bună. început să mă îndrăvenesc. În februarie mi s-a îngăduit chiar să primesc vizite. Medici care mă îngrijesc, doi cavaleri și un baronet, m-au declarat vindecată. Primesc 10 de vizitatori. Unii dintre ei vin în fiecare zi, umplându-mi camera de flori și de voie bună. De pildă, George Cornwallis West. N-a trebuit să treacă prea mult timp ca Shaw să remarce aceste vizite. Și atunci a început să se comporte într-un mod foarte bizar.
E cu putință, oare? Degetul meu cel mic mă informează că ai avea de gând să mă abandonezi. Spune-mi, te rog, îmi dai într-adevăr cu piciorul? Să nu mai scriu are versuri? Cu toate că trebuie să mărturisesc că nu pot găsi altă rimă pentru Stella decât umbrela. George mi-e foarte simpatic, dar el e tânăr și eu sunt bătrân. Sfătuiește-l, de să mai aștept.
Nu te agita, scumpul meu Joey. Fii bun cu visătorii, sărmanul de tine. Oricât de îngrozitor ar fi chinul tău, el nu se poate totuși compara cu umilința pe care o simt în fața Charlotte-ei, atâta timp cât nu sunt căsătorită. Știu acum că tu nu poți face nimic în privința asta. În timp ce George poate foarte mult. Așa că iartă-mă, te rog. Vrei să vii la un mic dineu alcătuit din banane, mere și nuci? Poate să vină și Charlotte.
Știu, are Charlotte mai multe lucruri despre George decât mine? S-a transformat pe neașteptate dintr-un monstru într-o sirenă cu ochi verzi. Și ceva și mai uluitor, pomenește acum de tine fără să se mai înfurie. Ce s-a fi întâmplat?
Instinctul ei de femeie, dragul meu, și bârfa despre frumusețea lui George și pasiunea lui pentru mine. Dar acum să lăsăm asta. Am auzit că scumpa ta mamă e grav bolnavă. Țin minte că mi-ai spus odată, de la ea am moștenit și creierul și talentul. Oh, Joey, știu cu ce devoțiune o iubești. Dacă ne părăsește, va lăsa un gol imens.
Mama, da. Și-a scos o măsă de minte la 80 de ani. Și totul se pare că acum e sfârșitul. Lumea a început să-și schimbe înfățișarea în dezavantajul ei. GBS.
Am aflat adineauri știrea cea tristă. Odihnească-se în pace. Am avut și eu o mamă care nu-l iubea decât pe Dante și al cărei suflet era îmbibat de frumusețe. Știi, am reflectat mult în ultimul timp și mi-am dat seama că ador sentimentalismul, dragostea, tinerețea, copiii și mii de alte lucruri simple. Ador și acrobații pe sârmă sau numai mentali ca tine. Oh, scumpul meu clown, foarte, foarte, foarte drag.
Stella era acum vindecată și premiera piesei Pygmalion a fost în sfârșit fixată pentru aprilie 1914.
Trebuie să plec acum pentru câtva timp din Londra ca să-mi studiez rolul. Știam că sunt prea în vârstă pentru Eliza și bineînțeles că auzisem, de fapt cine nu auzise, cum se comportă Shaw la repetiții, cum își terorizează fără nicio milă actorii până ce obține efectele dorite. Trebuia așadar să știu rolul la perfecție. Mai aveam însă și un motiv personal pentru care vroiam să fiu tocmai atunci departe de Londra. M-am hotărât așadar să plec pentru câteva zile la mare, la Brighton. Trebuia să fiu singură.
Scumpa mea, singurătatea este minunată, dar nu atunci când ești tu însuți singur. Singurătate. Când eu sunt singur, tu ești întotdeauna cu mine. Dar tu când vei fi singură pe țărmul mării, eu unde voi fi? Poți să vin?
Ce scrisoare adorabilă! Îmi vine din ce în ce mai greu să nu te iubesc mai mult decât ar trebui. Jignește-mă repede ca să-mi revin. Dar nu uita, nu veni aici. Trebuie să fiu singură.
Cum aș fi putut însă să stau la Londra acum când redevenise ea însăși? Mi-am făcut bagajul, am prins primul tren spre Brighton și imediat după prânz alergam pe nisip spre hotelul ei, cântând în tot cursul drumului. Stella se afla la o măsuță din hol scriind. M-am furișat în spatele ei, în vârful picioarelor.
Stella, Stella, Stellarum!
Ce-i cu tine, Joey? N-ai citit scrisoarea mea? Întoarce-te, te rog, la Londra, imediat, te rog, imediat! Ei bine, dacă nu pleci tu, am să plec eu. Unul din noi trebuie să se comporte ca un gentleman. Te implor, Joey! Nu vroiam să plece. L-am revăzut în seara aceea la cină. Și la ora 11, copleșită de somn, ca să-l fac să se întoarcă la hotel, i-am făgăduit că am să mă duc a doua zi dis de dimineață la plajă. Era să doarmă și de tic. Când și-a făcut apariția pe plajă în costum de baie, eu eram de mult plecată după ce-i lăsasem un bilet la cameristă.
Când vei citi aceste rânduri, eu voi fi departe. Adio. Sunt încă foarte obosită. Tu ești acela care ar fi trebuit să pleci. Ai mai multă putere decât mine să suporți o călătorie, Stella. E bine, n-ai decât să pleci. Pierderea unei femei nu înseamnă sfârșitul pământului. Soarele strălucește, un not lucrez. Pot trăi foarte bine și singur. Sunt însă profund jignit. N-ai pic de caracter și n-ai nici cap. Nu este nimic sincer în camaraderia noastră. Eu, chiar dacă m-aș fi plictisit de moarte cu tine, aș fi rămas în vâltoare mai degrabă decât să-ți dau marea lovitură de a te părăsi. Dar ce știi tu despre toate astea? Tu ai fi în stare să-ți mulci până și coardele harfei un arhanghel ca să-ți leși pachetul.
Ah, încetează odată, încetează, orbule. Sărmane trubaduri incapabil să înțelegi o simplă femeie. M-ai pierdut fiindcă nu m-ai găsit niciodată. Mă năbuși cu strigătele tale egoiste.
Dar înfăgăduisești. Ce voiai, strigi și șampanie?
De ce continui să mă cicălești fiindcă sunt femeia care sunt și nu aceea care ai dorit tu să fiu? Când ne vom vedea, am să-ți dau niște explicații care vor lămuri toate aceste lucruri. Crezi că puțin m-a durut că trebuie să te fac să suferi tocmai pe tine? Bunul meu prieten, nu mai suferi, dragul meu clown. Te rog, te conjur, te implor.
31 decembrie 1913.
Îți urez ca în anul ce vine să jonglezi cu luna și cu stelele și globul întreg să se prosterneze la picioarele tale.
Ajunul anului nou. O noapte a tuturor nopților anului. Îți mai aduce aminte de reveionul de anul trecut? Te întreb serios. Îți mai aduce aminte de el? Nu ți-amintești probabil decât că ai fost bolnavă. Eu nu îmi aduc aminte și simt că mi se sfârșie inima. Cred că atunci eram amândoi sănătoși. Dar pe urmă am devenit necontenit bolnavi. Noaptea aceea de ajun, ca și toate cele dinainte, n-au fost decât eternitate și frumusețe. O dulce armonie nemărginită. Mă gândesc la ea cu o tragică disperare, fiindcă ai trezit tragedia care dormita în sufletul meu. Și dacă amestecul tău în toată această poveste n-a fost decât o iluzie, atunci sunt la fel de singur ca un zeu.
Clownul meu, dacă aș putea să scriu scrisori tale.
După atâtea discuții și amânări, am început în sfârșit să repetăm Pygmalion, la mijlocul lui februarie 1914, cu Stella în rolul Elizei și cu Herbert Free în rolul lui Higgins.
Am să fiu la fel de supusă și de ascultătoare ca un șoricel. Mă întreb dacă ai să poți obține de la mine tot ceea ce dorești. Și îți mărturisesc că mi-e puțin teamă.
De fapt, aveam cu toții motive să ne temem. La vârsta de 49 de ani, Stella trebuia să interpreteze rolul unei fete de 18-19 ani, având în plus și un accent periferic. A început atunci o muncă extrem de grea. După prima lectură am început să repetăm scenă cu scenă.
După cum știi, Stella, ești atentă,
da,
te rog.
Da, gata.
După cum știi, piesa începe sub arcadele catedralei St. Paul din Piața Operii. Fiind o zi ploioasă, mai multe persoane se adăpostesc aici după spectacol, fluierând disperat în toate direcțiile după mașini.
Da, știu.
Printre ele se află și celebrul profesor Henry Higgins, cea mai mare autoritate mondială în materie de fonetică.
Da, și?
Și în mijlocul larmei generale începem să distingem treptat glasul tău, Stella, care îți face apariția din ploaie sub înfățișarea murdarei, așa, murdare și zdrențeroasei vânzătoare de flori, Eliza Doolittle.
Ia o floare de la o fată săracă, domn director.
Higgins devine atent și scoate armele.
Violete, ce
lasă
violete?
Lasă scadă un buchețel în noroi și vânzând că n-ai să nu mai poți vinde, încep să plângi.
Ce înseamnă asta?
Păi înseamnă ai ou și nimic altceva. O vagabandă care plânge.
Ei, scuză-mă, te rog, dar nu înțeleg. Arată-mi mai bine tu cum trebuie să fac.
Ia uite. Violete, ai ou!
Violete, ai ou!
Higgins notează cu frenezie. Ce sunet! Ce sunet extraordinar!
Ei, ce tot mă zgalește acolo? Eu sunt o fată cinstită. Eu nu i-am zis nicio vorbă de rușine. I-am zis numai să-mi cumpere o floare.
Nu așa, Stella, stai. Stop. Nu i-am spus nicio vorbă de rușine. L-am rugat numai să-mi cumpere o floare. Spune ca și când ai vorbit cu un polițist, nu cu un doctor.
E bine.
Hai, mai încerc o dată.
Nu i-am zis nicio vorbă de rușine. L-am rugat numai să-mi cumpere o floare.
Da, acum a fost mai bine.
Accentul ăsta să știi că o să mă bage în groapă. Ai făcut-o din adins, vagabondă, ca să mă torturezi, sunt convinsă.
Stella!
Ah, bine.
Hai, ce tot mă zgălești?
Ei, ce tot mă zgălești acolo? Eu sunt o fată cinstită, nu i-am zis nicio vorbă de rușine. L-am rugat numai să-mi cumpere o floare.
Higgins, femeie! Încetează imediat acest cânce detestabil. Sau dacă nu, cauteți un alt adăpost pe suprafața pământului.
Păi da, am și eu același drept ca și tine să stau, Acilia.
O femeie care emite niște sunete atât de discordante și dezgustătoare n-are dreptul să stă nicăieri. N-are nici măcar dreptul să trăiască. Gândește-te că ești o ființă omenească, că ai și tu un suflet și darul divin al vorbirii, că limba ta natală este limba lui Milton și nu mai croncă nici ca o cioară turbată. Vezi această creatură cu englezească ei de trotuar? E bine, scumpul meu domn, în 6 luni aș putea să o prezint drept ducesă la orice recepție diplomatică. Vezi, Stella? Vezi că nu e chiar așa de greu? Într-o lună, două scoate noi la capăt.
Vino mai aproape. Înțeleg, însă, de ce îți vine așa de greu să fii vulgară? Încearcă să fii puțin mai umană. Sau știi ceva? Încearcă să fii tu și să-i zbutești.
Ai și reușit să mă scoți din sărite. Sunt dezolată că-ți creez atâtea dificultăți, dar trebuie să recunoști că Eliza este totuși în scena 5 o'clock-ului mult mai femeie de lume decât ai vrea tu să admiți.
Exact. Personajul meu e pe jumătate femeie de lume și pe jumătate o vagabondă.
Știu.
Dar tu încerci să semeni cu o vagabondă tocmai atunci când faci pe femeia de lume. Mă îngrijorează puțin scena 5 o'clock-ului. Prea faci din ea un sketch de musical.
Fiindcă asta ai scris, dragul meu, un sketch de musical. Și nu strică să-i facem pe spectatori să râdă cât mai mult cu putință.
Bine! Și acum reluăm de la acela în care ai sosit la doamna Higgins și te-ai așezat.
Bun.
Nu uita că trebuie să umbli ca o femeie de lume.
Da, știu.
Nu așa, ca o femeie de lume.
Asta știu.
Așa, ceilalți se află unul în dreapta, alții în stânga ta. Uite, se spune că aici este doamna Ainsworth-Hill. Acolo Freddy. Aici doamna Higgins. Doamna Higgins spune: credeți că o să plouă?
Depresiunea care s-a produs în partea de vest a acestor insule înaintează spre est. Nu există nicio indicație privitoare la vreo schimbare importantă a situației barometrice.
Freddy, foarte bună!
Ce te rânjești așa, tinere? Am spus vreo prostie? Cu ce am greșit, domnule? Fac prin soare că n-am făcut nicio greșeală.
Doamna Higgins, să sperăm că nu se va face frig. Gripa a făcut atâtea ravaje în ultimul timp.
Și mătușa mea a murit tot de gripă, cel puțin așa s-a zis.
Doamna Higgins, da?
Eu una, însă cred că i-a făcut cineva felul.
I-a făcut felul?
Da, drăguță, de ce ar fi murit tocmai de gripă? Cu un an înainte scăpase teafără de tifos. Era toată vânătă, așa cum vă spun, toți o credeau moartă. Dar taică mi i-a turnat la gin pe beregată până ce și-a venit odată în fire atât de repede că era să înghită și linguroiul. E cum să moară de gripă o femeie atât de vânjoasă? Ce s-a întâmplat cu pălăria ei de paie, aia nouă care trebuia să-mi rămâie mie? I-a șterpelit-o cineva. Și ascultați-mă pe mine, ăla care i-a șterpelit pălăria i-a făcut și felul.
Vreți să spuneți că mătușa dumneavoastră a fost ucisă?
De ce nu? Ăia cu care stătea ar fi omorât-o și pentru un ac de pălărie. Dar minte pentru o pălărie întreagă.
Doamna Higgins, tatăl dumitale n-a făcut însă bine că i-a turnat gin pe gât. Ar fi putut să o omoare.
Pe mătușa mea, pentru care ginul era ca laptele sub de la măsă? Pe urmă n-ai mata grijă de tata, că a dat o viață întreagă atâta gin pe gât, că știe el mai bine decât dumneata că nu poate să-i facă rău.
Vrei să spui că tatăl dumitale avea obiceiul să bea?
Dacă avea obiceiul, aoleu, păi ai noștri bețivan din tată în fiu.
Trebuie să fi fost groaznic pentru dumneata.
Deloc, după câte am văzut, nu i-a făcut niciodată rău. Și pe urmă nici n-o ținea într-una numai într-o beție, numai când o făcea lată.
Nu. De tot mai vesel, Stella, mai vesel.
Da.
Numai când o făcea latte.
Numai când o făcea latte.
O dată cu mine.
Da,
hai. Numai când o făcea latte. Numai când o făcea latte. Numai când o făcea latte.
Numai când o făcea latte. Și era întotdeauna mult mai drăguț cu rachiul în nas.
Și acum? Și acum cred că...
Și acum cred că ar fi timpul să plec. La revedere, doamnă Higgins.
La revedere.
La revedere, doamnă Ainsworth Hill.
La revedere.
La revedere.
Freddy se apropie. Domnișoara Doolittle, dacă o luați cumva prin parc, v-aș putea însoți?
Prin parc? Dar ce-s nebună să merg pe jos? Fleașc, iau un taxi.
Asta e Stella. Vezi că poți fi admirabilă când îți dai o steneală. Noapte bună.
Sunt decât 4 zile până la premieră, scumpul meu Joey, și teamă mie că nu-mi stăpânesc rolul, nu?
Într-adevăr, nu-l stăpânești. N-ai găsit încă tonul cel mai jos la sfârșitul piesei.
Da.
Uite, poate că dacă ți-ai imagina că eu sunt Higgins, ai putea să vorbești cu tot disprețul necesar. Și nu uita să vorbești tare. Uneori când mă aflu în fundul sălii, nu am niciun cuvânt al tău.
Ești o ființă oribilă! Știu foarte bine că sunt ridicolă, dar ți-am spus de la început că sunt prea bătrână pentru rolul ăsta și că n-am să mă pot transforma niciodată într-o vagaboandă. Glasul meu însă poate fi auzit în orice sală de teatru din lume. Eu sunt de vină că ai început să surzești.
Nu te descuraja. Dar sigur că ești pe drumul cel bun, dar n-ai izbutit încă să intri cu totul în pielea Elizei. Să reliefezi destul de clar tema socială a piesei.
Da.
Până ce nu vei realiza toate astea, nu voi admite că poți să joci nici pe Eliza, nici pe show.
Orice alte indicații ai să-mi dai, te rog să mi le transmiți prin regizorul de culise.
Ultima proclamație. Astăzi seara e seara cea mare. Aproape totul va depinde de inspirația ta din ultima clipă.
Da, Joey.
Tu nu ești ca mine un mare general. Mie nu-mi place să lupt, îmi place să cuceresc. Tu însă îți închipui că-ți place să lupți. Și acum va trebui să învingi cu spada în mână. Și ceea ce e mai minunat, Stella, e că știu că vei triumfa. Cu drăsneală, cu brio și fără cel mai mic efort. Și acum, avanti!
luminat de hohote de râs. Sunt convinsă că nicio altă premieră de pe lume nu s-a desfășurat vreodată în așa de mare veselie.
De la act la act, râsetele și aplauzele deveneau din ce în ce mai entuziaste și mai zgomotoase. Era limpede că Stella luase cu asalt Londra. Peste noapte ne-am pomenit amândoi cocoțați în culmea gloriei.
După spectacol se proiecta o mică petrecere pe scenă. Când m-am dus în culise să iau pe Stella, am avut însă o mare surpriză. Avea geniul loviturilor de teatru. Tocmai se pregătea să iasă pe ușa din dos. Stella!
Joey!
Nu rămâi aici cu noi? Păi n-ai să te duci acasă singură tocmai asta seară?
Nu mă duc singură. Mă duc acasă cu George. Mă așteaptă în mașina lui.
George?
Da, George Cornwallis West, cu care m-am măritat miercurea trecută.
Ce spui? Te-ai măritat? Fără să-mi spui un cuvânt?
Dar cum puteam să-ți spun? Mă torturai și așa destul, beat de orgoliu. Și asta n-ar fi făcut decât să-mi îngreuneze situația.
Fes! Și tocmai în timpul repetițiilor.
Dar cum poate o ființă omenească care are o inimă să dea o astfel de lovitură de picior unui alt om?
Ce-mi puteai oferi tu, care te-ai ascuns tot timpul sub fustele șaltei? Îți dai seama că cu toate discursurile, scrisorile și promisiunile tale, n-ai fost niciodată iubitul meu?
Aș voia atunci să știu cum se numește asta.
Am să-ți spun eu, un flirt.
Am procedat astfel când Charlotte să sufere cât mai puțin cu putință.
Oh, Charlotte, Charlotte, Charlotte! Ar trebui să renunți odată la morcovii tăi cruzi și să mănânci un mușchi gigantic în sânge. Poate că atunci ai să vezi lucrurile sub un alt aspect.
Ai în sfârșit tot ceea ce visai, sigur. George Baron, George Bogat, și de azi înainte te vei putea îmbrăca din cap până în picioare numai în Hermina. Felicitările mele!
Astfel se încheie primul capitol al vieții mele cu Bernard Shaw. Pygmalion a fost marele succes al stagiunii londoneze, dar eram în 1914. Câteva luni după premiera noastră, Belgia a fost invadată de germani și întreaga Europa de foc și sânge. Teatrele din Londra și-au închis porțile. Atât soțul cât și fiul meu s-au înrolat în armată și au fost trimiși pe front. Am luat hotărârea să fac un lung turneu cu Pygmalion peste ocean, unde Shaw mi-a scris până la intrarea Americii în război. Shaw, care a protestat de la început cu atâta vehemență împotriva războiului, încât presa burgheză nu s-a sfiat să-l califice drept trădător, scria în New Statesman:
trebuie să abordăm fără întârziere problema modificării hărții Europei și să-i reformăm astfel constituțiile politice, încât această odioasă și atroce calamitate, care este un război european, să nu se mai poată repeta niciodată. Niciunul dintre beligeranți nu obține alt rezultat decât acela de a ucide. A ucide, a ucide. Kaiserul cere din când în când încă 1 milion de oameni pentru a fi uciși, iar regele Angliei cere imediat și el 1 alt milion pentru a ucide milionul Kaiserului. Și acum, când au demonstrat că luptele lor nu pot rezolva nimic, de ce nu se ridică femeile să spună: noi suntem acelea care ne chinuim pentru a da naștere acestor oameni și dacă nu încetați acest masacru, refuzăm să mai facem alții. Punct. Asta e tot.
Nu te întreb niciodată ce s-a întâmplat cu sonetele mele?
Nu. Nu simt lipsa nici a sonetelor și nici a serenadelor tale. Te cunosc prea bine, Joey, așa că știu cât de mult ții la mine și cât de puțin. Am pierdut până acum $7,500 cutreierând toată America cu piesa ta, pe arșiță înnăbușitoare și jucând în fiecare seară în alt oraș, în niște săli aproape goale. Americanii îl consideră pe Bernard Shaw prea intelectual și nu vor să vină să-l vadă. Mulți au fost foarte dezamăgiți că nu aud niciodată titlul piesei. Țineau foarte mult să știe cum trebuie pronunțat: Pygmalion sau Pygmalion? Oh, Joey, am început să mă fanez și părul îmi încărunțește. Nu e de mirare. Ziarele de aici parcă n-ar avea alt țel decât acela de a ne scoate pe toți din minți. Acum câteva săptămâni au anunțat cu titluri uriașe scufundarea flotei britanice. Am fost și sunt încă foarte neliniștită din cauza fiului meu, Bio. A căzut bolnav în tranșeele Dardanelelor și a fost trimis la Alexandria. N-au mai rămas decât 3 oameni din tot plutonul lui. Oh, războiul ăsta e o monstruoasă nebunie. Îmi lipsește foarte mult, Joey. Mă întreb dacă te voi mai revedea vreodată, Stella.
Dragă Stella, la sfârșitul lui octombrie m-am întors din Irlanda cu supraviețuitorii de pe Lusitania pentru a participa la Londra la câteva meeting-uri antirăzboinice. Ultima ta fotografie este prea tânără și prea frumoasă pentru a fi adevărată. Ar trebui să vezi cum arăt eu. Teatrul mă interesează din ce în ce mai puțin. În schimb, mă pasionează iar politica și filozofia, care îmi produc niște îngrozitoare dureri de cap, dar și o imensă mulțumire sufletească.
După 2 ani interminabili în America, m-am întors în 1916 la Londra pentru a juca în Belladonna, în fața soldaților atât în Anglia cât și în Franța. Soțul meu evadase de la Antwerp, dar Bio fusese trimis din nou pe front. Războiul devenea din zi în zi mai oribil. Listele morților și răniților. Au trecut multe luni până ce Shaw să-mi dea din nou un semn de viață.
Mă simt bătrân și sfârșit. Însă ele stărâși grăbiși o nouă piesă ca să mă împiedic de a plânge în clipele de disperare. 2 sau 3 replici pe zi. Nici nu mai știu despre ce este vorba în piesă. Am început-o la 4 martie și de-abia am terminat prima scenă. Trăim într-o lume putredă. Soțul tău, George, avea un aer obosit când s-a întors de pe front. Nu cred să mai aibă mult de trăit. Trebuie să te simți foarte bătrână și slăbită, nu? Mă întreb cu ce-o fi mai ușor. Cu cărbuni, morfină sau acid prusic? Adio. Probabil că nu o să ne mai vedem niciodată. Adresa mea va fi în curând crematoriu, cimitirul central, Londra.
Oh, sărmanul meu, Joey. Fiul meu se află în mare primejdie și ceasurile sunt grele.
7 martie 1917. Mi-ai trimis-o ce-o zvârtă de scrisoare mâzgălit de parcă de o analfabetă. Parcă fi Eliza Doolittle. Și eu, cel mai ilustru reprezentant al gândirii contemporane, m-am dat în spectacol cu tine în fața întregii Europe.
Fiul meu a fost ucis. Scumpul meu fiu, Bill, a fost ucis. Ai citit desigur știrea în ziare. Dacă Bio ar mai fi trăit încă 3 săptămâni, războiul s-a terminat.
Oh, blestem! Blestem, blestem, blestem! Blestem războiul! Și vă,
draga mea prietenă.
Odată cu armistițiul și-a făcut apariția o lume nouă, de neînțeles.
Epoca lui Eduard al VII-lea pusese. Epoca lui George al V-lea începea să o lase în urmă pe Stella. Prestigiul ei suferea o uzură lentă, dar continuă. Relațiile noastre au luat atunci o întorsătură tragicomică. Ne-am pomenit deodată certându-le cu focare în legătură cu scrisorile pe care ne le scrisesem unul altuia și pe care, lucru foarte curios, amândoi le păstrasem.
Februarie 1921. Joey, am primit de la editor o scrisoare asupra căreia aș dori foarte mult să-ți cunosc părerea. E concepută în forma unui contract pentru cartea mea și condițiile ei îmi displac. Anunță-mă, te rog, când vei fi în oraș. O prietenă îmi scrie din New York. Este entuziasmată de Casa Inimilor Sfărâmate, noua ta piesă. N-ar fi prea frumos din partea ta să nu mă distribui în ea dacă se va juca și la Londra?
Supraadorata mea, imposibil să te distribui în Casa Inimilor Sfărâmate.
M-ai dezintegrat odată și pentru totdeauna în cursul repetițiilor cu Pygmalion. Și restul distribuției s-ar pune imediat în grevă.
Am să rămân în vecii vecilor neconsolată. Ce păcat că nu pot să plâng.
Da, da, într-adevăr, păcat că nu poți să plângi. Orice mare actriță poate să plângă cu lacrimi de crocodil.
Povestea asta cu cartea mă frământă într-una.
Da, ce scris de fapt? Viața ta, a mea sau a amândorora?
Joey, știi foarte bine că n-am nici stil, nici ortografie și că nu știu nici să inventez. N-ai vrea să-mi dai o mână de ajutor?
Stella, am hotărât.
He?
Cartea ta se va intitula Autobiografia unei vrăjitoare. Cred că o vei scoate foarte bine la capăt dacă te vei mărgini să relatezi numai peripețiile tale cu unii din iluștrii tăi parteneri, de la Tree până la Gerald Morier.
O, dragă Joey, pana ta te-mbată. Aud că Charlotte ar fi neliniștită din cauza scrisorilor noastre. Sper că nu e adevărat. Nu i-ai spus niciodată că eu sunt un gentleman. Mă felicit că n-am distrus aceste scrisori. Am dat la copiat pe acelea pe care îmi propun să le public.
La copiat?
Dacă vei fi de acord.
Ascultă, spui că ești un gentleman. E bine, un gentleman nu bate toba în oraș după ce a avut o aventură sentimentală. Și cu asta basta.
Mi-e foarte ușor să cobor din nor și să-mi dau seama că mai există și alte puncte de vedere decât al meu. Ceea ce doream era să mă sfătuiești cum să fac ca să aștern pe hârtie adevărul gol-goluț.
De ce nu te consulți cu George?
Ah, așa e că nu ți-am spus. Credeam că știi că ne-am despărțit acum 2 ani.
Ascultă, Stella, și eu scriu niște note biografice pentru ediția completă a operelor mele. Ce zice dacă aș publica și eu unele din scrisorile tale? Faptul că aș putea afirma în fața tribunalului am avut permisiunea ei nu m-ar scuti de epitetul de excroc sentimental.
Joey, de data asta am să te iau în serios. Ai spus ce-i zice dacă aș publica și eu unele din scrisorile tale.
Da.
Nu există nicio scrisoare de-a mea care să nu poată fi publicată.
Da.
E dacă îi corectez ortografia.
Mi-ar trebui un ciocan să fac să spătrundă în creier un singur gram de bun simț.
Umilește, mă insultă, mă lovește, mă cu 1000 de ciocane. Nimic nu mă poate atinge. Nu-i așa că e minunat să fii invulnerabil? De ce să ne intereseze prostia altora?
Parcă aș ține o prelegere despre relativitate în fața unui pescăruș. E bine, trimite-mi corecturile cărții. Vei afla atunci, fără niciun menajament, ce poți și ce nu poți să spui.
Sunt atât de furioasă, mi-ai distrus cartea cu toate tăieturile tale. Ai făcut-o ininteligibilă. N-ai decât să putrezești în infernul lui Dante. Puțin mi-ar păsa.
Nu mai ai scrisori și de la alți autori dramatici? Hă? De la autorii tăi preferați? Vor face spume la gură dacă îi vei neglija. Mai ales dacă ți-au scris scrisori frumoase. Trebuie să mai ai și niște scrisori de dragoste, nu? Nu poți să apari în postura unei celebre frumuseți care n-a făcut decât o singură victimă în toată cariera ei.
Oh, dacă ai citit tu scrisorile lui Strindberg, ale lui Ibsen, Maeterlinck, Barry, Edmond Rostand, ai să regreți sincer că nu ești decât vioara a doua. E atât de trist să te târăști pe pământ în loc să zbori în cer, fiindcă ai distrus aceste scrisori admirabile.
Stella, știi de ce am distrus aceste scrisori pe care le consider admirabile? Fiindcă nu vreau să apar în ipostaza unui super măgar într-o piesă a cărei eroină ești tu.
Ei bine, din cauza acestor reacții meschine nu ești cel care susții că ești și cel care ai putea să fii. M-am atașat de un om care s-a dovedit a fi cel mai banal dintre oameni. Ei bine, Joey, am să public tot ce am să găsesc eu de cuvință. Cartea a apărut numai cu câteva scrisori, dar presa a fost totuși entuziasmată. Toată lumea spunea că l-am înfățișat pe adevăratul Bernard Shaw, pe omul Bernard Shaw. Și ce succes se repurta! Piesele lui se jucau pretutindeni, Mezalianța, Căsătoria, Casa Inimilor Sfărâmate și apoi Sfânta Ioana. Abia după triumfala premieră londoneză a acestei piese, am primit în sfârșit câteva rânduri din partea lui după 16 luni de furioasă tăcere.
Așadar, mai trăiești?
Zilele trecute m-am dus în cabină la Lyle Sweetie pentru a-i da câteva ultime indicații înainte de ridicarea cortinei. A început imediat să te ridice în slăg, jurând că ai fi cea mai mare actriță de pe lume, că ai fi mai frumoasă ca oricând și că ai fi strunit un ansamblu perfect pentru a te seconda în niște perfecte spectacole cu Hedda Gabler și alte piese. Mi-am spus că o fi nebunit subit. Și acum îți iert publicarea scrisorilor, fiindcă există undeva o stea care le protejează. Și pe această stea ar fi trebuit să ne naștem și tu și eu. Cum stai cu sănătatea? Câștigi mulți bani? Ți-ai recăpătat frumusețea virginală? Îți mai aduce aminte de Tristan și Isolda? Și ai uitat de toate stupidele noastre conflicte? Și ai reușit să scap de datorii cu ajutorul cărții tale? Și? Ce fel de viață duci? Eu împlinesc în iulie 68 de ani. Asta e singura noutate pe care ți-o pot comunica, în afară de cele pe care, bineînțeles, le poți citi în presă.
Dragul, dragul meu Joey, scrisoarea ta primită la teatru mi-a făcut o plăcere bizară. Da, cartea mea mi-a adus vreo 2000 de lire. Joey, ai fi dispus să mă duci săptămâna asta la un matineu cu Ioana Dark? E un astfel de gest m-ar face să șterg multe cu buretele. Am citit cu atâta plăcere elogiile care ți se aduc, dragă Joey. Se spune că ai atins cele mai mari profunzimi ale sufletului omenesc, că e cel mai bun lucru pe care l-ai scris până acum. Ești comparat, bineînțeles, cu Shakespeare și un ziar nu vorbește decât despre tinerețea ta. Împlinești într-adevăr 68 de ani? Nu, 22 de ani, iar eu sunt bunica ta. Oh, Joey, cum i-aș putea uita vreodată pe Tristan și Isolda? Tu, 21 de ani, eu, 17, și harfele din ceruri.
Oh, nu trebuie să ne mai certăm niciodată, Stella, până după moartea noastră. Și atunci ne vom ocupa locul alături de Paul și Virginia, Eloisa și Abelard, Romeo și Julieta și toți ceilalți mari îndrăgostiți ai omenirii.
Stella a început să alunece pe panta declinului, înainte de prăbușirea finală. După greva generală, a trebuit să se mărginească un timp să dea lecții de dicțiune. Găsea din ce în ce mai greu angajament, având împotriva ei, pe de-o parte, vârsta, iar pe de alta, marile ei exigențe artistice, ca și orgoliul ei, care era și mai mare.
Februarie 1929. Dragă Joey, am crezut până azi că marea bătălie a vieții se dă odată pentru totdeauna în tinerețea noastră. Ei bine, m-am înșelat. Îmi dau acum seama că, de fapt, cu timpul, lupta devine din ce în ce mai grea. Proprietarul nu-mi îngăduie să aduc aici elevi și ca să închiriez un local pentru lecții îmi pare o aventură prea riscantă. Când vii să-mi citești noua ta piesă? Mi-ai făgăduit? Mor de nerăbdare să aflu despre ce e vorba în ea.
Adevărul este că sunt prea timid ca să-ți citesc singura scenă care te interesează.
Singura scenă care mă interesează? Ah, încep acum să înțeleg. Am fost aseară la un bal. M-am întâlnit acolo cu Edith Evans, care, uitându-se cu insistență la mine, mi-a spus că eu aș fi personajul pe care îl va interpreta ea în Căruța cu mere. Ce infamie! Toată lumea nu vorbea decât despre asta. Îmi venea să le crăp capul.
Calmează-te, te rog, calmează-te. Ah. Nu trebuie să vorbești prea mult. Nu există, bineînțeles, în piesă nimic care să poată constitui vreun indiciu pentru spectator și mai ales pentru presă.
Nu.
Totul trebuie să rămână un secret cunoscut numai de noi doi.
Nu, Joey, dacă aș avea textul piesei, m-aș putea consulta cu avocatul meu. Și sunt sigură că piesa ta mă prezintă într-o lumină defavorabilă și că ar putea fi interzisă.
Nu văd de ce ar fi interzisă, este extraordinar de scenică.
Ești un șarlatan.
Da, bineînțeles. Suntem amândoi niște șarlatani. Procedezi însă cu această piesă la fel cum ai proceda și tu cu scrisorile tale. Hai să vezi. Lumea întreagă te va putea adora cum te-am adorat și eu. Am să vin astă seară la tine și vom citi scena împreună cu glas tare. După atâta tapaj, revii surprinsă de puritatea ei.
Mincinosule, mincinosule, mincinosule! Dragul meu, mincinos.
Stella timp de 7 ani. 7 ani în care amândoi am devenit din ce în ce mai ursuz și ne-am îndepărtat din ce în ce mai mult unul de altul. Stella fusese adeseori chemată la Hollywood în epoca filmului mut, dar refuzase întotdeauna. Odată cu apariția filmului vorbitor, s-a gândit că ar mai putea totuși să-și încerce norocul. A pornit atunci la drum cu nenumărate valize și, bineînțeles, cu un pechinez pe care îl chema de data aceasta Moonbeam. Dar regii și reginele Hollywoodului, care în ochii întregului glob erau vedete, nu erau pentru Stella decât niște glorii de celuloid. Și când se întâlnea cu ei la vreo recepție din Beverly Hills, nu putea rezista ispitei de a le arunca câte o săgeată. Pe platou se purta și mai groaznic. Inutil să vă spun că nu se bucura de prea multe simpatii. Rolurile ei deveneau din ce în ce mai mici și în curând a rămas fără bani. În cele din urmă am propus-o pentru un mic rol din noua mea piesă Milionara, a cărei premieră urma să aibă loc în curând la New York. Teamă mie să nu-și fi închipuit că i s-a oferit rolul principal, fiindcă în aprilie 1935 mi-a scris în sfârșit de la Hollywood.
Turnul Crepusculului, Bulevardul Crepusculului, Hollywood, California. Dragă Joey, am fost atât de veselă și de fericită când am primit scrisoarea ta. Îți trimit fotografia mea făcută acum 6 luni. Ai să vezi că tot mă mai mențin în caz că m-ai dori într-adevăr pentru milionara ta. N-ar fi minunat? Mă întreb cum o fi arătând, ce-o fi spunând și ce-o fi făcând. Hollywoodul și filmul m-au învățat ce înseamnă umilința, cea mai profundă umilință. Nimănui nu mai trebuie să-i fie teamă de mine. 3 săptămâni de lucru în 16 luni. Ce spui, ce mizerie! Aproape că m-a distrus. Știi, dacă m-aș retrage din viața artistică, n-aș mai avea atâtea dificultăți, dar nu pot să mă retrag. Mai simt încă nevoia să joc, să activez. Nu mai am încotro acum și trebuie să fac apel la ajutorul tău și, ciudat, o fac fără absolut nicio jenă. Joey, mă aflu într-o penibilă încurcătură. N-ai vrea să mă ajuți? Ai grijă de sănătatea ta, dragă Joey, și mai trândăvește puțin. A ta, din totdeauna, Stella.
11 august 1937. Longevitatea mea, acum extremă, la 81 de ani, m-a obligat să fac puțină ordine printre hârtii. Descoper că am comis o faptă reprobabilă. Am păstrat toate scrisorile tale. În ciuda regulii mele de a nu păstra niciodată altceva decât hârtiile de afaceri strict necesare. A, da, e adevărat că am păstrat și scrisorile lui Ellen Cherry, fiindcă scrisul ei făceau din ele niște capodopere caligrafice. N-am aceea scuză și în cazul tău. Acum nu mai rămâne decât un singur lucru de făcut. Să pun toate aceste scrisori în niște plicuri recomandate și să ți le trimit, ca să ai toată corespondența noastră în mâinile tale. Asta le va mări valoarea dacă va trebui vreodată să le vinzi. Mă bucur să aflu din tot ce spui, și nu trebuie să spui presei, că ai rămas tot Stella. Aș fi vrut să rămân și eu tot clownul Joy.
New York, august 1937. Scumpul meu Joey, sper că plicurile recomandate vor fi în curând aici. Nevoia de a mă simți din nou tânără mă face să le recitesc. Peste 30 de ani, viața va fi trăită în aer. Nimeni nu va mai citi vreo carte în afară de cele despre petrol, motoare, elice și alte lucruri asemănătoare. Scrisorile tale însă nu vor lipsi niciodată din valizele aviatorilor, din cauza intensei lor vibrații. Vibrația asta va înceta dacă aceste scrisori vor aștepta 50 de ani ca să fie tipărite. Cele 500 de lire pe an pe care mi le-a oferit o bună prietenă îmi vor asigura o modestă existență. Locuiesc în cel mai ieftin hotel din New York, $83 pe lună. Ah, John Gielgud, nepotul scumpei tale Ellen Terry, m-a descoperit aici bolnavă și cu lacrimi în ochi mi-a adus flori. Terii ăștia au plâns întotdeauna cu ușurință. M-a invitat apoi la o plimbare în parc. Mi-a oferit brațul și am mers încet în timp ce Moonbeam zburda în jurul nostru. M-a invitat să vin să-l văd în Hamlet și să-mi spun părerea. Am fost. Acum mă simt mult, mult mai bine. M-am întors de curând din Connecticut, unde am jucat în două teatre de vară. Ovațiile din fiecare seară și cele câteva lacrimi ale unor spectatori mi-au făcut bine, în măsura în care aceste lucruri mai contează pentru mine. Nu-ți cer să răspunzi la această scrisoare. Am vrut numai să știi ce am făcut în ultimii ani.
Înainte de a răspunde aceste scrisori, am căzut grav bolnav.
La Godigarda, mai 1938. Dragă Joey, am aflat cu atâta îngrijorare că ești bolnav. Scumpa mea Italia a făcut minuni pentru mine. Am fost adusă pe sus până la vapor când am părăsit Statele Unite. Când m-a văzut medicul italian, mi-a spus: peste 15 zile vei dansa. Și pe legea mea, 12 împachetări cu nămol făcute în 12 zile m-au pus din nou pe picioare. Ceea ce contează acum e să te faci tu bine. Sunt atât de îngrijorată.
Asta e ora miracolelor. Sunt din nou la biroul meu. După cât se pare, medicii au izbutit în cele din urmă să mă vindece.
Am aflat de marele succes al filmului tău, Pygmalion. Câștigi de sigur atâția bani încât nu mai știi ce să faci cu ei. Mă întreb dacă îți mai amintești cât de mult m-am trudit. Când a fost asta? Acum aproape 30 de ani.
30 de ani?
Bineînțeles că ai uitat tot. Altfel, mi-ai fi trimis un cadou de anul nou.
N-am o para. Și luna viitoare trebuie să plătesc cu avere fiscului. Filmul Pygmalion nu mi-a adus până acum niciun ban. Cât privește întoarcerea ta în Anglia, mai degrabă l-aș ajuta pe dracu să se întoarcă decât pe tine. Ei scoate pe toți din minți după ce mai întâi mai nebunii pe mine. Nu știu de câte ori l-am binecuvântat pe nenorocitul acela de cățeluș. Dacă ai putea, ar trebui să scriu odată o carte sinceră intitulată De ce, deși am fost o mare actriță, niciun director de teatru nu m-a angajat niciodată de două ori.
Mincinosule, mincinosule, mincinosule! Dragul meu mincinos, 9 angajamente cu Forbes Robertson, 4 cu Gerald Jumorier, 2 cu Alexander, 4 cu Trita. Dar ce să-mi mai bat eu capul cu toate prostiile tale? Dacă izbucnește războiul, ce o să se întâmple cu scrisorile noastre? Le-am pus pe toate într-o veche cutie de pălării pe care o ascund noaptea sub pat. Iată-te în sfârșit la locul tău, Joey. Stau aici într-o cămăruță, dar am o splendidă priveliște spre grădina Tuileriilor și uneori soarele Parisului toată ziua. Văd că ai scris o nouă piesă, Geneva. La vârsta ta.
Ce să fac? Nu mă pot împiedica de a scrie. Nu fiindcă aș dori, ci fiindcă n-aș putea altfel acum când războiul se apropie cu pași din ce în ce mai repezi. Știi, Stella? Clownul Joey a fost cel mai inteligent lucru pe care l-ai născocit vreodată. De departe, de departe, de departe.
Eu l-am născocit pe Joey? Nu. Scrisorile tale sunt acelea care m-au inspirat. Dacă ele n-au fost adevărate, atunci și Joey este un impostor.
N-am mai primit vești de la ea decât o singură dată. I-am răspuns o lună mai târziu și asta a fost tot. Scrisoarea ei purta data 22 iunie 1939. Hitler își masa tancurile în fața linii Maginot și al doilea război mondial avea să se dezlănțuie în curând. Îi trimisese în vorbă Stelei că ne gândeam la ea pentru un rol din filmul după piesa mea Maior Barbara. Dar mă întrebam dacă mai fi în formă.
Bineînțeles că mai sunt în formă, dar nu pentru a deveni carne de tun. Acum o săptămână sau două am vrut să fac o faptă eroică. Mi-am oferit serviciile teatrului englez de aici pentru 25 de lire pe săptămână și chiar pentru mai puțin. Directorului nu-i venea să creadă când i-am spus că am 74 de ani. Dar almanahul teatrului englez indică data exactă a nașterii mele. 9 februarie 1865. Sper să plec în curând în sudul Franței, la un mic hotel la fel de modest, dar situat într-o regiune superbă. M-am obișnuit cu sărăcia și cu lipsa de confort și chiar cu foarte profundă neplăcere de a nu avea pe cineva care să-mi ofere brațul când trec strada cu Moonbeam în brațe, în mijlocul tuturor acestor mașini, fără inimă. Thank you.
20 august 1939. Draga mea Stella. Stella. Gabriel Pascal vroia să-ți ofere rolul despre care ți-am vorbit, dar a trebuit să renunțe de vreme ce nu vrei să te desparți 6 luni de câinele tău. Atunci când nenorocitul acela de animal va muri de moarte bună sau va fi strivit de o mașină, cumpărăți un urs, o girafă, o focă sau orice alt animal pe care îl poți lua oriunde cu tine. Panterele sunt încântătoare. Am îngheiat odată una. Anul ăsta nu mă mai duc la festivalul Bernard Shaw de la Malvern. Dar noua mea piesă am însuflețit stagiune. E vorba în ea despre Charles al II-lea, de nevasta lui, de două din fermecătoarele doamne, de o actriță, de Isaac Newton, de valetul și femeia lui de serviciu, de pictorul Keller, de George Fox, primul Quaker, de James al II-lea în piesa Ducele de York. Am renunțat la regie. Știi, Stella, totul pare că se îndepărtează și devine doar o amintire. O amintire. O amintire. Al dumitale G.B.S.
Ați ascultat Dragă mincinosule de Jerome Kilty. Distribuția a fost următoarea: Stella Campbell, Simona Bondoc, George Bernard Shaw, Ion Pavlescu. Asistența tehnică Nina Dinescu. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia muzicală Timoș Alexandrescu. Regia artistică Olimpia Arghir.